Iar jumătate dintre aceștia nominalizează Partidul România Mare. 44% dintre români se pronunță pentru interzicerea organizațiilor amintite. Președintele Fundației pentru o Societate Deschisă, Renate Weber, remarcă lipsa de toleranță a multora dintre cei intervievați.
Sunt cifre care contrastează puternic o realitate care există în lumea către care noi tindem. Homofobia este de departe cea mai prezentă, chiar surprinzător de prezentă, îmi vine să spun. Există pe de altă parte, într-adevăr, și romafobie și maghiarofobie între niște limite.
Președintele Fundației pentru o Societate Deschisă, Renate Weber. Din sondajul efectuat în perioada 1-15 septembrie, mai reiese că în România există și o ignoranță îngrijorătoare față de consecințele pe care starea de spirit actuală a societății le-ar putea avea pentru succesul unor formațiuni politice extremiste sau cu mesaj antidemocratic. 49,1% dintre cetățeni consideră că Partidul România Mare este un partid extremist. 20,2% situează în această categorie UDMR-ul, 2,9% Mișcarea Legionară, iar 2,9% PSD-ul. Printre celelalte formațiuni extremiste enumerate de respondenți apar PCR, PSM, Partidul Romilor, Al-Qaeda, Noua Dreaptă, Hamas, sataniștii și altele. În context, 17,7% dintre intervievați spun că liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, este rasist, șovin, xenofob, fanatic, naționalist, extremist și criminal. 14,7% sunt de părere că este palavragiu și demagog, iar 10,5% că este mincinos, fals, necinstit, ipocrit, hoț, excroc, corupt, nedrept și egoist. Potrivit sondajului, dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri pentru președinție, Adrian Năstase ar strânge 23,9% din voturi, Corneliu Vadim Tudor 23%, Teodor Stolojan 18,1%, iar Traian Băsescu 10,4%. În ceea ce privește formațiunile politice, cetățenii României ar vota PSD 43,2%, PRM 20%, PNL 17,9%, PD 8,9%, UDMR 5,7%, PUR 1,4%, PNCCD 1,1% și Acțiunea Populară 0,7%. Analistul politic Cristian Preda observă plasarea liderului Adrian Năstase în urma partidului pe care îl conduce la o distanță de 10%. Ieșirea din cursa pentru Cotroceni a lui Ion Iliescu, susține Preda, conturează o situație delicată pentru liderul PSD, care nu ar obține mai mult de 34% din voturi.
Asta configurează o situație extrem de interesantă în perspectiva alegerilor prezidențiale. Pentru prima dată, partidul care, sub diferite nume, a dominat scena politică, are un candidat situat cu 10% mai jos decât el. N-a fost niciodată cazul acestui partid emanat de revoluție și reconfigurat mai târziu. Scena politică e tensionată în acest sens, ținând cont de influența foarte mare pe care o exercită prezidențialele asupra alegerilor parlamentare.
Analistul politic Cristian Preda mai crede că plasarea unor candidați la cote sub 2% ar duce la blocarea scenei politice de către liderii a 4 din cele 5 partide, care ar fi capabile să treacă de pragul actual de 5%. Reprezentanții celei de-a 5-a formațiuni, UDMR, obținând scoruri mai mult decât modeste, indiferent de candidat. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
În minutele următoare, Tania Radu, care revine la microfon, cu o relatare despre un alt fel de nostalgie, de astă data a guvernului. E o nostalgie cu parfum de epocă. Epocă totalitară în care glorificarea erorilor neamului era atât de deșențată încât reușea să compromite momente de istorie reală și adevărată a României. Tania?
Cultul eroilor neamului va deveni oficial începând cu 7 noiembrie. Atunci intră în vigoare o lege cu nume căznit, legea privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război. Ea prevede, pe lângă multe lucruri de bun simț, amestecate cu nenumărate manifestări, prevede deci și înființarea unui oficiu național pentru cultul eroilor, instituție bugetară, dar care va funcționa și cu bani din sponsorizări sau donații. Legea privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, reglementează un domeniu desigur important, direct legat de memoria națională. Spune cine are în grijă și cu ce obligații asemenea monumente și, potrivit expunerii de motive, vine să acopere un gol legislativ apărut în cei 28 de ani care au trecut de la adoptarea singurului act normativ pe această temă încă în vigoare. Lipsea, de pildă, din legislație o prevedere referitoare la obligația statului român de a înființa un serviciu al mormintelor care să funcționeze pe timpul conflictelor armate, conform legilor internaționale. Cât despre Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, prevăzut la capitolul 3, istoricul Andrei Pipidi își amintește unde a mai înregistrat istoria o denumire asemănătoare.
Din capul locului, cultul eroilor evocă o societate militarizată, un regim autoritar sau chiar totalitar. În România, după primul război mondial, a existat o asociație pentru cultul eroilor, dar era o inițiativă neguvernamentală, deși susținută moral și financiar de către stat. În țări normale nu se simte nevoia unei reglementări a memoriei colective.
Un alt istoric, Adrian Cioroianu, face aceeași trimitere cu un accent în plus. Organizațiile cu pricina țineau aproape de extrema dreaptă. Dar să ne întoarcem la legea adoptată recent de guvern. Ea așează oficiul cu pricina cumva deasupra unor ministere, cărora le va spune cum să respecte și să sprijine memoria eroilor. Ministerul Culturii, al Educației, al Apărării, Ministerul de Externe și altele vor fi coordonate de noul organism în privința manifestărilor comemorative. Oficiul elaborează un plan de măsuri, dispune organizarea de tabere în care elevii să fie duși să se ocupe de îngrijirea mormintelor și monumentelor, editează publicații, are în administrare bunuri mobile și imobile, aparținând domeniului public sau privat al statului. De ce toate acestea? Andrei Pipidi crede că din motive de ereditate politică.
Așa este mentalitatea oamenilor care ne guvernează. Este una și aceeași cu mentalitatea dinainte de 1989. Sunt oameni care nu se pot despărți de educația lor.
Adrian Cioroianu are însă o explicație ceva mai pragmatică, interesul electoral.
În opinia mea, pericolul ca România să intre într-un război care să pună în pericol integritatea acestor monumente este totuși mai mic decât pericolul ca aceste fonduri să fie folosite în scopuri politice. Există riscul, lipsa de transparență să nască dubii asupra rosturilor deciziilor ce vor fi luate și încă o dată spun, mai ales în privința fondurilor destul de mari, care se pare că vor fi folosite în aceste scopuri, care pot fi ele istorice, pot fi ele de comemorare, dar în egală măsură pot fi scopuri foarte politice în pregătirea campaniilor electorale ce ne așteaptă.
Prin legea privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, se instituie și o zi a eroilor, care a fost aleasă să coincidă cu o importantă sărbătoare religioasă ortodoxă, înălțarea. Un gen de suprapunere care nu e o noutate în cutumele politice de după 89. Să vedem ce spun istoricii.
Nimeni cred că nu are nimic împotriva fixării unei zile a eroilor, dar legarea ei neapărat cu o sărbătoare religioasă nu mi se pare fericită, chiar dacă s-ar putea eventual invoca modele cum ar fi cel american sau poate altele. Noi suntem într-un stat laic, cred că relația dintre politică și, în speță, Biserica Ortodoxă Română ar trebui păstrată ea însă și într-o notă de normalitate și de decență și aceasta trimite, din păcate, la riscul ca această sărbătoare religioasă să devină dintr-o dată, fără voia ei, dar cu voia celor care au fixat-o sau au legat-o de cultul eroilor, un prilej politic de afișare la locuri mai mult sau mai puțin sfinte, cu intenții mai mult sau mai puțin sfinte.
Adrian Cioroianu. Anul viitor se împlinesc 500 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare. Un mega plan de măsuri cu un mega buget de peste 1000 de miliarde de lei este pe cale de a se naște. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
PSD și filozofia corupției este titlul eseului semnat de Horia Roman Patapievici.
În două zile succesive, ziarul Evenimentul Zilei a prezentat opiniei publice un nou caz de corupție. Luni a fost publicată plângerea penală pe care domnul Octavian Ionescu, inițiatorul unui proiect de turism, reclama la PNA corupția autorităților din Bușteni, acuzate și de deturnare de fonduri fare în valoare de 5 milioane de euro. Marți, Evenimentul Zilei a publicat un amplu interviu cu reclamantul. Ceea ce descrie domnul Octavian Ionescu este interesant din două motive. Primul este acela că, prin această mărturie, avem o descriere de prima mână a modului în care funcționează autoritățile din România. Al doilea ține de constatarea că într-un sistem de corupție, granița dintre cinstit și corupt tinde să se estompeze, și anume cu forța. Să examinăm pe rând cele două aspecte interesante. Primul este hățișul birocratic. Până nu ai avut de-a face cu autoritățile românești, nu poți realiza ce înseamnă aberația, delăsarea, răua voință și împotmolirea. De peste tot, ți se cer acte, semnături, negații, declarații, autentificări notariale, împuterniciri, aprobări și adeverințe. Ideea este că nu poți face nici cel mai mic lucru fără să ți se ceară, de către autorități, un munte de acte. Tot ce vrei să întreprinzi depinde de cineva, mai bine spus, de aprobarea cuiva. Într-o țară normală, înregistrarea unei afaceri chiar asta înseamnă, să o înregistrezi. La noi, înregistrarea unei afaceri înseamnă, de fapt, să cerșești aprobarea ei la una din numeroasele autorități care se ocupă cu ținerea în frâu și călărirea populației care nu e de tot inertă și vrea să întreprindă ceva. În România, numai oamenii care nu fac nimic nu au probleme cu autoritățile. Oamenii care vor să miște ceva depind de un șir nesfârșit de birocrați care sunt îndreptățiți, prin legi cretine și generatoare de corupție, să ne aibă la mână cu tot felul de hârtii inutile. Inutile? Firește pentru afacerea pe care vrei să o pornești, dar perfect utile, și anume drăcește de utile, pentru instituționalizarea și legalizarea unei relații vicioase între întreprinzător și autoritatea publică. Întreprinzătorul știe că nu e niciodată în ordine și că depinde mereu de aprobarea cuiva, fără de care poate fi imediat dat în gât, falimentat pe loc și aruncat la coș cu tot cu afacere. Știe, altfel spus, că trebuie să dea șpagă. Autoritatea publică știe că poate în mod legal face oricui orice fel de șicană, fără a putea fi trasă la răspundere pentru irosirea banului public ori privat. Aceasta știe că legile sunt întotdeauna de partea cui are mai puțin bun simț și dezvoltă o gândire mai aberantă. În acest mod, cuplul întreprinzător-autoritate publică în România este forțat să intre în relații mutuale de corupție. În fond, chiar legea dictează acest lucru, deoarece legile românești sunt gândite așa încât să permită controlul statului asupra oricărei activități private. Semnul că așa stau lucrurile este faptul aberant că la noi înregistrarea unei afaceri a fost transformată în necesitatea de a cere aprobare pentru ea, de la una din autoritățile publice ori guvernamentale, care atât pândesc cum să te înhațe la stors. Al doilea aspect interesant al mărturiei domnului Octavian Ionescu decurge din cel pe care deja l-am analizat. Este vorba de dispariția graniței dintre om cinstit și om corupt, încălțișul birocratic pe care legile românești îl impun ca singurul mediu obligatoriu de desfășurare a oricărei activități publice. Domnul Ionescu mărturisește franc că a trebuit să plătească, pentru a străbate hățișul de aprobări și avize impus de lege și autorități, o sumă de bani. Domnul Ionescu a plătit deja în jur de 95.000 de dolari. Dar nu e totul. Șpăgile pretinse, potrivit spuselor domnului Ionescu, de către unul din consilierii ministrului Șerban Mihăilescu, variază între 50.000 și 100.000 de dolari. Acestea au fost șpăgile directe, mită curată. Dar mai sunt și șpăgile indirecte, șpăgile fine, care decurg din schimbarea permanentă a regulilor de joc. De pildă, documentațiile pentru sumele de finanțare și garanții se schimbau de la lună la lună. Noi studii de fezabilitate trebuiau făcute de la o zi la alta și așa mai departe. Domnul Ionescu pretinde că numai plățile colaterale pornirii afacerii sale s-au ridicat la 2 milioane de dolari în 3 ani. Morala mărturiei domnului Octavian Ionescu îmi pare simplă. Ca să-și urnească afacerea prin hățișul birocratic, întreprinzătorul cinstit trebuie să intre în jocul corupției. Dacă nu corupe, se auto-exclude din joc. Dacă se lasă corupt, acceptând să-i corupă pe cei de care legea românească face să-i depindă aprobarea și avizarea afacerii sale, atunci îi stau în față două posibilități. Fie afacerea va fi aprobată și atunci, dacă totul merge bine din punct de vedere economic, își va scoate până la urmă banii. Fie afacerea îi va fi respinsă din cine știe ce motiv birocratic, caz în care, cum se spune, va rămâne și violat și cu banii luați. În plus, deoarece a intrat în jocul corupției, își va fi pierdut credibilitatea de a putea denunța în justiție cercul infernal al corupției instituționalizate românești. Oricum, murdăria se va întinde, deoarece așa sunt făcute legile la noi, că nu poți avea succes în afaceri dacă nu îți plătești obolul la corupția de partici de stat. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Se împlinesc 25 de ani de la alegerea unui suveran pontif care a spart după aceea toate canoanele. E vorba de Papa Ioan Paul al II-lea, primul papă slav, primul est-european ales să conducă Biserica Catolică în timpul războiului rece. Un militant consecvent pentru drepturile omului, pentru drepturile celor săraci și pentru dreptul la dialog interconfesional. La Bruxelles s-au adunat liderii Uniunii Europene pentru a decide, între altele, dacă să amendeze sau nu proiectul noii Constituții Europene. Iar un dialog între nord și sud, între cei care sprijină și cei care se opun globalizării, a început astăzi la Praga, sub patronajul fostului președinte ceh, Václav Havel. Este vorba despre Forumul 2000. Acestea sunt și subiectele actualității internaționale de astăzi, joi, 16 octombrie. Începem însă cu alte câteva știri internaționale pe scurt. Statele Unite, sprijinite de Marea Britanie și Spania, au înregistrat o victorie diplomatică importantă la Națiunile Unite. Proiectul de rezoluție privind viitorul Irakului a fost adoptat în unanimitate. Până în ultimul moment, Rusia, Germania și Franța ceruseră includerea a 6 amendamente care ar fi stabilit un calendar exact al procesului de redobândire a suveranității de către Irak și ar fi pus Națiunile Unite în centrul eforturilor de refacere a Irakului postbelic. După vot, ambasadorul german la Națiunile Unite a salutat noua rezoluție, dar a ținut să precizeze că nu este decât un prim pas spre normalizare, mult mai timid decât s-ar fi dorit. Secretarul de stat american Colin Powell a salutat votul de la New York, afirmând că demonstrează faptul că divergențele din trecut au fost depășite. În linii mari, noua rezoluție menține Irakul sub controlul forțelor de coaliție și administratorului civil american Paul Bremer. Consiliul de guvernare irachian are însă 2 luni pentru a prezenta un calendar precis al procesului de elaborare a unei constituții și de organizare a alegerilor generale. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie a anunțat că Iranul a acceptat să semneze un protocol adițional care să permită inspecții neanunțate la instalațiile nucleare ale țării. Iar în Azerbaidjan, Comisia Electorală Centrală a confirmat victoria lui Ilham Aliyev în alegerile prezidențiale de miercuri. După aceea, la Baku, opoziția a organizat o demonstrație de protest, poliția a intervenit, 2 persoane au decedat. Cu exact 25 de ani în urmă, Carol Wojtyla devenea primul suveran pontif slab sub numele de Papa Ioan Paul al II-lea. Pentru milioane de est-europeni, Papa Ioan Paul al II-lea a întruchipat opoziția față de comunism, ultima speranță și, după 1989, unul din puținele repere morale. Pentru milioane de catolice, Ioan Paul al II-lea a întruchipat însă și dogmatismul obtus, cel care a refuzat să accepte faptul că femeile au dreptul să decidă asupra propriului corp. Astăzi, în tot cazul, pentru milioane de polonezi, Papa Ioan Paul al II-lea este un idol, un muritor care a intrat aproape în concurență directă cu însuși Iisus Hristos. Cum poate fi caracterizat pontificatul de 25 de ani al lui Ioan Paul al II-lea? Iată opinia directorului Institutului Polonez de la București, Roland Hoinatski.
Cred că s-ar putea răspunde că este un om politic, în afară de faptul că este la fel un necestionabil lider spiritual. Este un om politic foarte înțelept, care a adus, după mine, la dezvoltarea solidarității și, în consecință, la căderea sistemului comunist, nu numai în Polonia, dar și în Europa de Est. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Bineînțeles că dacă nu ar fi existat Gorbaciov, Perestroica și așa mai departe, dar după părerea mea însă, fără papa, Opoziția anticomunistă ar fi fost mult mai slabă, iar schimbările prodemocratice ar fi fost mult mai lente în Polonia. Nu avem voie să uităm că biserica în Polonia anilor 80 a reprezentat un adăpost pentru toți cei care nu erau de acord cu sistemul autoritar, cu sistemul totalitar în Polonia. Papa, omul politic, provine din Europa răsăriteană, de aici și poziția lui foarte sceptică și critică față de marxism, precum și îmblânzirea teologiei eliberării în America Latină. În enciclica despre Miles, scrisă de papa acum 20 de ani, avem de a face cu o critică dură a marxismului, care lua în bătaie de joc exact această categorie, categoria de milă. Astăzi repete la fel de tare că sistemul democratic, sistemul capitalist, trebuie să se bazeze pe valori și că nu poate fi numai un instrument nemilos de îmbogățire pe spinarea altora. În Europa de azi domnește sărăcia spirituală și cred că papa, folosind mistica bisericească a căreia vechime are 2000 de ani, pare a spune că este vorba despre credința tradusă în cultură, în viața ta, deoarece viața ta spirituală este creația ta. Creația de zi cu zi, adică arta de a trăi în păcat cu propria-și conștiință. În concluzie, după părerea mea, cel mai mare succes al papei este eliberarea de comunism, îmbunătățirea vizibilă a relațiilor cu celelalte religii și aici merită să amintim relațiile foarte bune dintre Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă Română, precum și accentul foarte puternic pus pe tineri și pe modurile noi de transmitere a Evangheliei. În așa fel încât aceasta se poate ajunge la tinerii care cresc în cultura de astăzi, adică în cultura internetului și a videoclipurilor. Nu este așadar adevărat lucru pe care îl auzim foarte des în vest, că papa este conservator. Papa, într-adevăr, rămâne conservator în problemele morale, în problemele privind etica sexuală și în anumite, poate, probleme teologice, cum ar fi, de exemplu, problema, nu știu dacă este cuvântul potrivit, ungerii femeilor preoți. Evaluarea și eventuala critică aș lăsa-o în seama catolicilor. Pentru mine, ca polonez necatolic, cel mai important lucru, încă o dată, să-mi permiteți să repet asta, pentru că este un lucru, după mine, foarte important, e faptul că, datorită papei, am putut să ne eliberăm de comunism și că putem să construim democrația noastră, sistemul capitalist, care nu este, de fapt, perfect, știind că există cineva care ne repete fără încetare, poate un mare truism, dar un lucru foarte semnificativ, că cel mai important este în primul rând omul.
A declarat Roland Hoianitski, care este directorul Institutului Polonez de la București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Începută cu două săptămâni în urmă la Roma, reuniunea interguvernamentală a Uniunii Europene continuă în aceste zile la Bruxelles, unde au apărut însă și primele tensiuni, mai ales între țările fondatoare ale Uniunii, susținute și de Marea Britanie, și cele 10 state invitate să adere anul viitor. Disputa se concentrează asupra proiectului de Constituție Europeană, proiect negociat deja timp de 18 luni în cadrul Convenției pentru Viitorul Europei. Țările fondatoare vor ca proiectul să nu mai fie schimbat. Țările candidate, mai ales cele 8 fost comuniste, insistă asupra unor amendamente. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Deja înainte de a fi primiți în Uniune, aceștia refuză anumite aspecte ale integrării europene. Cele 6 țări fondatoare ale Uniunii, sprijinite în asta de Marea Britanie, doresc adoptarea integrală a proiectului de Constituție, așa cum a fost ea redactată de Convenția de grupul de lucru prezidat de Valéry Giscard d'Estaing. În schimb, viitorii membri, conduși de Polonia și sprijiniți de Spania, caută să mențină regulile tratatului de la Nisa din decembrie 2000, care favorizează țările de dimensiuni medii, cum sunt Polonia printre candidați sau Spania printre vechii membri. Italia, țara care deține actualmente președinția europeană, speră totuși ca negocierile în jurul Constituției să se poată încheia până la sfârșitul mandatului său european în luna decembrie. Dar reuniunea de la Luxemburg a miniștrilor de externe de la începutul săptămânii s-a încheiat deja printr-un eșec. Reformele propuse în proiectul de Constituție al lui Giscard d'Estaing, reforme discutate astăzi, includ numirea unui președinte european care să înlocuiască sistemul actual al președinției rotative de 6 luni, apoi un post de ministru european de externe, o comisie executivă redusă și o modificare, o simplificare a sistemului de vot. Discuții și negocieri contradictorii se poartă asupra tuturor punctelor de detaliu, inclusiv în privința faptului de a ști dacă viitorul șef al diplomației europene se va numi ministru de externe sau doar reprezentant pentru afacerile externe. În sfârșit, în marginea reuniunii care a început astăzi, în legătură cu Constituția, a avut loc și o lovitură de teatru diplomatică. Gerhard Schröder, cancelarul german, a anunțat că Germania și Franța, împreună cu Rusia, au căzut de acord să sprijine rezoluția propusă de Statele Unite Consiliului de Securitate ONU în legătură cu Irakul, cooperarea germano-franceză apărând astfel ca o lecție de integrare europeană. Ea nu se oprește de altfel aici și cancelarul german Schröder a luat decizia politică fără precedent de a-i cere președintelui francez, Jacques Chirac, să-l înlocuiască la reuniunea de mâine. Jacques Chirac va vorbi mâine în numele său și al lui Gerhard Schröder, cei doi lansând astfel un soi de politică fuzională care reprezintă o premieră absolută. Premieră foarte criticată însă deja, pentru că a fi înlocuit prin altcineva la o reuniune de o asemenea importanță poate lansa mesajul contrariu, și anume o nu prea mare seriozitate în abordarea chestiunilor europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Azi dimineață la Praga au început dezbaterile din cadrul Forumului 2000, reuniune anuală inițiată și găzduită de fostul președinte ceh Václav Havel. Prezent la discuții, Victor Eschenazi Moroșan relatează.
Proiectul conferinței organizată de Fundația Forumul 2000, al cărui titlu s-ar putea parafraza prin punți pentru a reduce decalajele, nu mai reprezintă o noutate în sine, dar consfătuirea propriu-zisă, începută astăzi dimineață la Praga, are un grad de inedit, în măsura în care a dus în aceeași sală pe susținători ai globalizării și ai beneficiilor ei, alături de critici și oponenți deschiși ai fenomenului. Sub președinția calmă și cu umor a lui Willem de Klerk, fostul președinte al Africii de Sud, am putut asculta nenumărate intervenții și reacții la intervenții, ce s-ar putea rezuma în câteva cereri și propuneri de dezbatere enunțate clar de Lordul Desai, director al Centrului pentru Studiul Guvernării la nivel global de la School of Economics din Londra. El ar fi un sistem comercial, citesc, cinstit și just, guvernele occidentale ipocrite să abandoneze subvenționarea economiilor lor și să-și deschidă piețele, aceleași guverne să șteargă datoriile țărilor din lumea treia și o propunere de reflexie de ce Asia are o istorie de succes, iar Africa nu. Toți cei care au luat cuvântul s-au referit într-un fel sau altul la aceste subiecte. Li s-a adăugat ca temă pregnantă corupția din țările cu o economie săracă sau încoșcilantă și apeluri către corporațiile din țările avansate să nu o mai încurajeze, dând sau acceptând mită. Idee susținută ferm de Patricia Adams, directoare executivă a organizației Probe International din Canada, care a dat exemple de procese în care sunt angajate companiile occidentale, spunând:
Two very large engineering firms have also been convicted of giving the bribe.
Două foarte mari companii au fost condamnate pentru a fi dat mită și o altă duzină sunt angajate în procese. Prima companie condamnată a fost una canadiană, dar guvernul canadian refuză să ia vreo măsură împotriva acestei companii. Aș dori ca guvernele Nordului să trimită un mesaj puternic corporațiilor în sensul că a mitui este un delict, este de neacceptat și că firmele lor vor suferi consecințe foarte serioase dacă se angajează în corupție. Michael Klein, vicepreședintele Băncii Mondiale și economist șef al Corporației Internaționale Financiare, vorbind despre decalaje, a adus în discuție o altă observație interesantă, vorbind de cuantumul ajutoarelor economice acordate țărilor cu deficite, ce a scăzut mult în ultimii ani. E util să fie spus că donațiile private care merg spre țările în curs de dezvoltare sunt în acest moment de o magnitudine similară cu cele acordate din surse oficiale, spune Michael Klein. Iar atunci când se discută critic problema schimburilor comerciale, este bine să se țină cont de două observații făcute în urmă cu 100 de ani de un economist francez, Bastiat. Unii cred că importurile trebuie limitate, iar exporturile încurajate. Dar dacă ideea e adevărată, ar însemna să lăsăm lumea să exporte pe vase pe care să le scufundăm apoi în mijlocul oceanului, fiindcă nimeni nu poate importa acele bunuri.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.